zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Berrogeta mazortzigarren Durangoko azoka amaitu da eta antolatzaileek balorazio oso positiboa egin dabe, kultursaleen parte hartzea azpimarratu dabe eta gazteen erantzun ona. Aurrerantzean, Euskal Kulturaren transmisioan ekarpena egiten jarraitzeko asmoa be iragarri dau Gerediagak. Gaurtik aurrera bien bitartean, abenduaren 20 arte, Zunon handa ekimena garatuko da Euskal Herriko 88 liburu dendatan. Azokaz eta ekimen honetaz berbetako, gonbidatu bi daukaguz, Peñat Gaztelurrutia eta Andoni Urselai. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, Peñat, posik, ez?
Bai, bai, oso posik. Atzo egin gendun gure balorazioa, oso ondo laburtu duzu. Azoka jentetzua izan da, erakusketariak ondo lan egin dabe eta posik agertu dira. Eta batez de posik gagoz, azokak bere osotasunean indarra hartu dauen irudipena geratu jakulako. Zer, azoka askotan errepikatu dugu moduan, ez da saltoki handi bat bakarrik, oindala urte batzuk hartu genuen bidea, ba, bertara ekarten dien nobedadeak aurkezteko gunez gune alegina egitekoa, 7-8 espazio ezberdinetan egin dugu danetariko aurkezpenak, eta horrek be, ba, arreta, edo harrera paregabe aukidabe, ez da? Eta horrek asko posten gaitu, ze horrek erakusten dugu, azoka landako gunean azten badabe, ez dela horra maitzen eta bizitariek bide hori ikasi da dela.
Eta gogoratu behar da, ez da bainat, Durangoko azoka dela, ze orain dino be, askok jarraitzen dabe esaten Durangoko Euskal Liburu eta Diskoen azoka, baina zuk esan dozun modura, gaur egun danetarik aurkitzen dugu, ez da?
Bai, bai, zalantzarik, ez, disiplina askotako aurkezpenak egiteko guneak gaitu dira eta gaitzen gabiltze urtez urte, eta horri ikusten da aniztasun hori, bai, bai, zelantzarik ez.
Gazteei zuzendutako hainbat ekitaldi izan dira urten, gazte estanda tartean eta prentza oharrean aipatzen dozue, gazteen aldetik izandako erantzuna oso ona izan dela.
Bai, bai, hau be esan da esan gabiz, ez da gazteak azokan egon badagoz, belaunaldi oso badago sortzen, argitaratzen, gainera oso lan interesgarriak eta mamitzuak eta kalitate handikoak. Ordan erakus mailetan han liburu eta diskoen atzean gazte asko dago, ezta, baina guk hor bakarrik ez bizitarien artean ere gura gendu zen. Ez da ginik hau neure inpresio bat izango da igual, baina baldintza demografikoak hor paper zorrotza jokatzen dau, gazteak kopuruz gutxiago dira, atzeti datozenak eta ikusezin bebai batzuetan, eta ez da ipanik batzuetan euretara ibiltzeko espazioak topatzen ibiltzen dira. Eta guk deia egun gura gendun esateko, Durangoko azoka zeuena ere bada, etorri eta hartu lekua zeuk. Etorri eta hartu lekua, eta erantzun egin dabe. Gaztek normalean erantzun egiten dabe, eta erantzun dabe, eta gazte asko ikusi izan dugu Durangon, eta oso posik dagoz bai.
Egia esan, egileak, sortzaileak ezagutu ahal izatea, eurakaz egona ahal izatea, baloretan dabela emoten dago, ez da, eurakaz argazkiak atara ahal izatea, sinadurak lortzea, horretan behintzat, zenbat hilada ikusi diran, sortzaile bat baino gehiagoren estanean.
Bai, hilera horrek ikusi dira, batez be musika nataldean ikusi dira. Eta, bueno, honek igual zer ikusi gabe badauka, ba, musika gintzak momentu honetan badaukan arazo txo edo arazo handi batekin, ezta. Eta da, euskarri fizikoak, bueno, digitalizazioaren ondorioz euskarri fizikoa ba, sufritzen dabil, irtera gutxi dauka, baina horrek ez dago esan gura musikarik ez danik entzuten, sekula baino musika gehiago entzungo da seguruenik sasoiotan, ez da edozein momentutan musika entzuten dugu, edozein aparailutatik, edozein momentutan. Baina euskarri fizikoak irtera gutxi dauka, eta apurka-apurka ba, estan batzuk beste izaera bat hartzen nabiz, ez da. Salmentarako baino gehiago, ba, nobele saleekin, komunitatearekin, beren talde bakoitzak edo sortzaile bakoitza bere komunitatearekin egoteko momentua aprobetsatzen dau, denpora hartzen dau eurekin egoteko, ez dira 3 segunduko sinadurak izaten, egotaldiak izaten dira, berbetako, saleekin eta bar, eta salmentarekin batera, ba, bueno, horrek ere paper garrantzitsu hartu dau azkenen guztetan alanda, eta hilera luzeak ikusi dugu.
Salmentei jagokenez, parte hartu dabenek, argitaletxeek eta bar, oso balorazio ona emondabe, eta salmentak be iazkoak baino hobeak izan nahi dira aurten.
Bai, hori esan duzku guri begukatzu balorazioa bialdi gendun. Balorazioa ez da izaten gereak beretara egiten daren balorazioa itxi aurretik partekatu egiten dugu, hainbat erakusketarirekin, ez denekin jakina, baina bai lagin esanguratsu batekin, eta hori azpimarratu duzku, ez da ondo lan eginda bela, eta salmentak ondo joan direla. Alamez, salmentei buruz gabizenean, hor kontu pizkat behaukin behar dugu, ze erakusketari asko, partaide asko, bueno, salmentak izaten dira eragileen araberakoak, daroa zuzen nobedadeen araberakoak, ekoizpenaren araberakoak, eta badakigu ba erakusketari asko ez direla salmenta utzera joaten, joaten direla, bueno, beren proiektu ezagutzera emotera, azokako parte izatera, eta badakigu gainera alegin handia egiten da belorretarako, ez da. Esaten dugunean jo salmentak ederrak izan dira, nonok esan lehiko jo, ba nirean ez dira inonak izan igual, ez da. Baina horrek ez da esan gora importanteak ez direnik, eta oroa salmentak onak izan dira, hori badakigu, eta alderretatik pozik edo mar dugu, baina aldi berean etorri diren guztiei eskertuta.
Eta kontuan hartu behar dugu, aurten ez dala online salmentarik izan, emoten dau beraz, hartu dozuen erabakia baina egokia izan dela.
Bai, bueno, denporak izango da urte beten ezin da jakin ez da. Online den da bere funtzioa bete eban, bere momentuan eta ederra gainera. Kontua iaz ja, erabilera, bueno, murritza eukie bala ez da. Etzan askorik erabili, eta esaten genuen askorik espada erabili behar, da, dekosan buruko minak eukita, eta gainera guk benetan aurrez aurreko azoka baten apostua egiten badugu, zetarako ez da, aurten online den da, hori partekatu gendun, azokara etortzen diren, estanetara etortzen diren parteidekin, eta bueno, ontzaten moneben edo kontrakorik ezkendun jaso eta momentuz emoten da online dendarik iztobela behar Durangoko azoka, baina ez dakik etorkizunean, orduan, bueno, leio bat itxida, baina persiana guztiz bota bari, tresna hor daukagu, eta adi, ongo gara datozen urtetan zerregin horrekin, baina guk argi izango du barrido eta errepikatu egingo du guk aurrez aurreko azoka bultzatu nahi dugu, landako guneko azoka, aurkezpenetako azoka eta gune bakoitzetako azoka.
Online salmentarik ez, baina webgunea 60.000 lagunek bizitau dabe eta azokara joan diran 10 lagunetik 4 egitaraua handizik hartu dabe, ez?
Bai, bai, hori da datu esanguratua eta indartzen dau esaten gabizena, ez da azoka bizitatu dabeen ia erdiek egitaraua bizita, azoka parkatu webgunea bizitatu dabeen ia erdiek egitaraua bizitatu dabe. Eta horrek danok landako gunetik pasatu dira. Azokara datozen danak eguneko guna landako gunetik pasatzen da. Bizita luze edo laburragoa egingo da, baina handi pasatzen dira, ze antxe azten da azoka. Baina ja honezkero mundu guztiak daki ez dela namaitzen. Eta bueno, horregatik esaten dugu azoka eredua, berretxi eta indartu egin dela, eta horrek posten gaitu.
Eta guneetako arduradunak be posarren, ez?
Bai, bai, balorazioa egiterakoan neurekin be partekatzen dugu aurran hau balorazio horri bat pasatzen jake euren bost egun luz eta intenso horrek zelakoak izan diren kontatzen dozkue eta guztietan hori izen da nabarmentzen zana, ez da aurkezpen askotan betekadak egon dira eta oroar jende asko ibili dela aurkezpenetan.
Aitatu egingo dugu, ze Euskal Dendak Arbaso alkartetik be bialdu deusko prentza oharra eta arek be posik, Euskal Denda be, denda honetan be inoskorik eta bizitari gehien egondalako. Gaurtik aurrera bien bitartean, eta laugarrenez, Zunon handa ekimena jarriko da abian, Andoni abenduaren 20ra bitartean, 88 saltokitan, nobedadeak egongo dira, eta 27 liburu aurkezpen berezi, ez?
Bai, aipatu zu moduen holaxe da, bai. Berez Zunonandan 88 liburu dendek parte hartuko dugu orokorrian, eura jasoko dugu Durangon aurkeztutako nobedadien lote bat eta sokako afixa eta horritatik 27tan liburu aurkezpenak izango die, bai.
Esan behar ez direla izango edozelango aurkezpenak, ze solasaldiak, errezitaldiak, ikusentzunezko emonaldiak edo ilustratzaileen lanak zuzenean ikusi al izango dira.
Bai, hori da. Gure izan duena azkenien gereiaga gure dagoena da, bueno, batetik liburu dendakoin Durangoko azoka presentziala amaitu denean berrigunean jarri eta aitortza bat egin da. Orduan, liburu aurkezpen soilak barik, bueno, bapurrat, kultur saio ikututxo bat emuntzau, edo emun nahi izan dutza aurkezpen bakoitza. Orduan, asko tailerrak izango die, beste asko konsultategi formatu eukiko daue, beste zenbaitzu musikatuak izango die, beste zenbaitzuk resitaldi moduan edo erdi dramatizauak edo esan daigun, beste batzu solasaldi bat, bueno, aurkezpenaz arago doien, bueno, ba, bestelako kultur saio txiki bat esan daigun, ez?
Uh-huh. Andoni, hor kostauko dana da, zen nobedade aurkeztu, ez da? Gogoratu egingo dugu, ehundaka izan dirala, nobedadeak aurtengo azokan, zein aurkeztu, ez? Orain, zunon handa ekimen honetan egon alizateko, hori kosta egingo da?
Bai, bueno, horre entresaka bat inbiarra dago, azken nien, berez izen emate prozesu batetik abiatzen da, hau da, bai autoriek, bai liburu dendek, izen eman behar daue, zunon handan parte hartzeko, eta gero izen eman dauen guzti izen artean, ba, bueno, nola biteko autoriek initzegin, liburu dendek initzegin, da, bueno, entresaka baten ostian, ba, egitarau bat osotu, ez, bai, hortxe lanoi bai egoten da, suertez, esan daigun, azken nien horregulean esan, noea de asko, asko sortzen da, orduan, bueno, ba, sorionek begu.
Gogoratu egingo dugu, esate baterako Bilbon bihar, Eva Pérez Pons eta Miren Agurmeabe izango direla, Etzi, Barakaldon, Xavier Etxebarria eta Oier Aranzabal eta Alex Sambi, Etzi Lekeition, Ane Labaka izango da, Portugaleten Gotzon Barandiaran eta Galder Pérez, gaur bertan Urduñan be badago aurkezpen bat, arratsaldeko 6:30etan Jon Artano egongo dalako Urduñako Mahor liburu dendan, eta jarraitu aldugu aipatzen, Getxon, abenduaren 13an Miriam Luki izango dala, Ilaren 16an Arkaitz Kano, 17an Olatz Mitxelena eta Iñigo Martinez, eta Durangon Yolanda Larreategi izango da ilonen 14an arratsaldeko 6:30etan arteka liburu dendan. Honetan, aurkezpen honetan parte hartzeko, aurretik izena emon behar da, sarrerarik ordaindu behar da, Andoni?
Ez, erabat doan die, lehen ez haute moduen azken finien, helburua da, bueno, urte osoen kulturgintzan lanien dabitzenak liburu denga die, eta orduan liburak erdigunien jarri, eta erabat aurkezpen saio publikoak die, zelako esarreraik, ez.
Eta 59. liburu azoka, beinat, abenduaren 5-8 bitartean egingo da, 2024.
Bai, hasi iragarri dugu, egutegiak bere kapertxoa daukoz, eta aldian olakoak gertatzen dira, ez da, normalan 5 eguneko azokak inoituta dagoz, baina batzutan laukoak egitea tokatzen da, eta, bueno, ba, datorren urtekoa alako isi izango da horrek, badakigu, zailtasun batzuk ekarriko dozko zela, ez da, egun gutxiago ukiko dugu, aurkezpenak egiteko, leku gutxiago, orduan, bueno, zehozer asmatuko dugu, edo moldatuko gara, ba, alik eta jente gehienari, eta sortzaile gehienei lekua egiteko. Baina bai, 4 egun izango dira.
Behar bada, asti gehitxu hau eukiko dozue, 60. prestatzen hasteko?
Ez dut uste, 4 edo 5 bulko minak antzekoak izango dira, datorren urtekoa antolatzen nahiko lan aukingo dugu, datorzen hilabeteetan. Eta gero 60. Ba, ikusiko dugu. Egia esan data borobila da, eta bueno, bauruari eragin egin beharko jako.
Osondo, ba, bien bitartean, Beinat eta Andoni, eskerrik asko egiten duzuen lanagaitik, eta hortxe, orain zunon handa, behin landakokoa amaituta. Eskerrik asko, ondo jarraitu.
Zuei, berdin,
eskerrik asko. Bistar.
Alboan gaukasuz.